عسلامة ومرحبا بكل المستمعين نتاعنا على موجة راديو اكسبريس اف ام. هذايا افنيغ برو لا كوتيديان نتاعكم. رجعنا لكم اليوم نهار الاثنين 14 اوت، موجودين معكم كي العاده العويد من الاربعاء للخمسه نتاع العشية. افنيغ برو ليميسيون ميتيي، وين كل يوم عندنا نوفيل فامي دو ميتيي. اليوم نحكيو على فامي دو ميتيي اندستري، ان نوفو ميتيي ريشيرش اي ديفلوبمون اندستريال. كي العاده العويد نشوفوا شنو هو لو ميتيي هذا، شنو هما زاد كيف كيف لي باركور يونيفرسيتير، كيف كيف سور كولو احنا sur le terrain كيفاش تصير المهنة هذه، وسورتو ليكسبيرتيز لو فولي اكسبيرتيز. هذا مهم، هذاك علاش يكون موجود معنا ان اكسبير في نهاية البرنامج. سي فواز بن محمود، مانجر اندستريال كونسلتون في لو سيكتور اندستريال، باش يعطينا فكرة اكثر سور تيران. وكي العاده العويد كيما كل حلقة ليكسبيرتيز دو اتش ار هاوس، هذاك علاش موجودة معنا اليوم خديجة ابو شندي كونسلتون تيراج من اتش ار هاوس. خديجة مرحبا بك.
عايشك عسام عزيز.
مرحبا بك خديجة. كيما قلنا اليوم لو ميتي ريشيرش et développement industriel. Je vous invite à l'écrire sur le sujet, mais avant de vous donner le fric, les gens qui sont avec moi, Cyril Hattit, dans l'écrage, Marouin Labidi, dans l'écrage rakmi, dans le début de la journée, nous allons parler au cœur du métier.
Au cœur du métier.
Au cœur du métier.
Au cœur du métier recherche et développement industriel. هو من الاسم كي نسمع كيك ريشيرش ديفلوبمون نفهموا، لكن ماذا بينا اليوم نزيدوا نفهموا اكثر للمستمعين نتاعنا طبعا شنو هي بالضبط المهنه هذه، ولا نقولوا احنا حتى لا سبيسياليتي هذه. خديجه
داكور. Alors, هي اسمها recherche et développement ما بلو كومونيمون ابلي سور تيران R&D. Voilà, معروفه اكثر باسم R&D. Alors, la recherche ou le développement, elle est basée sur un concept qui est très simple, c'est l'innovation. Elle tourne autour de l'innovation à 360 degrés. Mm-hmm. Et en fait, c'est la création de nouveaux produits ou elle a l'amélioration des produits existants. Elle prend les deux phases et demain. L'aspect industriel, n'a qu'à la main touche palpable, Yitbea ou Yitchat Belidjin, qui peut être sur plusieurs domaines industriels et plusieurs secteurs. Alors, n'a pas moi d'abord le chef pharmaceutique, le volet industriel pharmaceutique, c'est un développement qui est continu. C'est doit qui doivent être adaptés à de nouvelles maladies liquidiennes, là où elle a de nouveaux spectres liquidiennes chauffeurs. N'a pas osé d'affaire agroalimentaire, n'a pas osé de kif, c'est un domaine liyemchi où il taurofi le hajet, les formules, mais aussi le besoin du consommateur. À la chater un habou à la nakarou le R&D, à la fin le but mta c'est d'augmenter les ventes et de créer de nouveaux produits les pshika pour faire part de marché mta l'industrie les qalat bien.
واضح باهي برشا. دونك اليوم اللي نفهموه من الميتيي هذا اللي موجود براتيكمون في لي زاندستري الكل، سي وين نحكيو على الاندستري فارماسيوتيك بالك حتى لاغرو اليمونتير اي بيان ايفيدامون لي زوتر اندستري وكل دومين مع بعض. احنا طبعا باش نزيدو نشوفو باكثر تفاصيل سي وين في لي كلي دو لا ريوسيت ولا حتى في فقرتنا انسينيومون اي ميتيي. اللي اليوم نتصور لو باك جراوند لازم يكون ثم باك جراوند طبعا اندستري، لكن زيد عندنا فكره على الدومين كيف كيف مهم.
Effectivement, c'est très important. À la khater, c'est il dakhl zeda fi le processus de fabrication. Mais n'a jamais chi amel une recherche ala un produit jdid bach yakhloq houa ila pour l'optimiser ou houa ma yarech le processus de fabrication ta le produit hadik. Kanahkiou ala dwa ala formule, kanahkiou ala karaba par exemple, ala les matériaux li bach tkhdem bihom le produit hadik. Agroalimentaire, on parle de la même chose. Lazem ikoun andou fikra ala el mantouj hadik minach mtkawen, kifach yitkawen ou chnou mazeda les réglementations et le volet juridique اللي تابع لو فولي اندستريال.
واضح باهي برشا. من هوني كيف كيف نفهموا لي ريشيرش اي ديفلوبمون ديبارتمون كامل ايكيب كامله تخدم على المنتوج الجديد كما قلت سواء بالبابل ولا حتى ان برودوي اي منتوج مهما يكون ثم اون في. زاد نصور بعد باش نحكيو عليها باكثر تفاصيل. هذا ريشيرش اي ديفلوبمون الميتيي نتاعنا. بعد شويه نحكيو زاد على لو كوتي ديما سواء تكنيك ولا حتى كومبيتونس سوفت سكيلز اي هارد سكيلز. كيف كيف نشوفوا شنو هو اليوم سيوى ليتوديون ولا حتى لو باشوليي اللي من توا يخمم في نقولوا احنا لاندستري بصفه عامه وعلاش لي حتى ريشيرش ديفلوبمون، شنو هما لي كومبيتونس اللي لازم يكون متمكن بهم. هذا الكل شي يكون بعد شويه في فقرتنا لي كلي دو لا ريوسيت.
لي كلي دو لا ريوسيت.
les clés de la réussite, مفتاح النجاح للسيكتور ولا ديفلوبمون نقولوا احنا كوتي ريغيرش اي ديفلوبمون ديبارتمون هذا خديجه احنا كي العاده نحكيوا سوفت سكيلز نحكيوا هارد سكيلز لي سوفت سكيلز اليوم لي كومبيتونس المهارات اللي لازم يكونوا موجودين سيوي عند اليوم ان باشولي اللي يخمم باش يمشي للاندستري ولا حتى ان ايتوديون اللي موجود ويخمم على شلي بعد يقول لك نحب نمشي للسبيسياليتي هذه ريغيرش اي ديفلوبمون شنو هما لي سوفت سكيلز اللي حاجتوا بهم اليوم.
Alors, sur le volet comportemental, Hachna a énormément de résilience et de patience. Ce n'est pas un métier facile, surtout pour la phase de recherche. C'est une phase où il y a beaucoup de critiques, où il y a beaucoup de chalets, à laquelle les avis vont différer. Il y a une partie de veille, donc je crois là où il y a le matou, je sais qu'il y a des technologies, il y a des technologies, il y a des technologies, le concurrent a comme technologie, je m'imagine que c'est un produit qui est toujours dans Riro, qui est avec un coût akbar que le coût de Riro. وبش يتعرض زاد البرشا خيبات امل خاطر باش يلقى لو بروسيس دو فابريكاسيون لو كونكورد با باش يلقى في الريغلومونطاسيون حاجه تمنعه من انه يخرج البرودوي هذاك سواء الماتيريو نتاعو ولا لا فورمول نتاعها دونك il doit être très résilient باش بعد برشا تجارب وبرشا محاولات باش يخلط في الاخر يخلق ان بروتوتيباج دو برودوي ايديال اللي هو يلوج عليه
وي هذا كيما قلت نيفو معناتها نقولوا احنا لي كومبيتونس سوفت سكيلز كيف كيف نصور من هذا لا باسيونس لا ريزيليونس هذا الكل كيف كيف زاد ثم نوع من الثقه لازم كون موجود زاد عند الانسان هذا يكون عنده ثقه في روحه وفهمت كونت اللي نجم يقدم منتوج جديد مهم زاد كيف كيف
لازم يكون عنده ثقه في روحه زاد بينه وبين روحه باش يخلط بالفكره من اللي كانت باتشنه عنده اللي اني باش يخلط يخرجها ويكتبها ويلوج عليها ويل سو في اسي كونفيونس بور كو لي جون اوسي لوي فاس كونفيونس
اكزاكتو
خاطر سي ان بوست كي كلي سي اون كرياسيون اللي باش يعملها اي سي كلكو لي سي سي ان ميتيي اللي لازم 360 دوغري نتاع الاندستري عندها فيه ثقه نحكيوا على البرود نحكيوا على الكاليتي نحكيوا على الميثود على الانجينيرينغ على دوطرو ديبارتمون اللي باش يحطوا ثقتهم الكل فيه باش كي هو يعطيهم ان برودوي ا ديفلوبي وهما كونكريتمون ايل فون ليكزيكوتي ايفونتويلمون بعد لو فوندر لو ماركتي وتكمل يكمل السيكل نتاع لو برودوي هذاك
على الشين الكل هذيك تكمل واضح هذا ما يخص لي سوفت سكيلز كيف كيف ان كوتي تكنيك جانب التقني لازم زاد يكون موجود نقولوا احنا لي هارد سكيلز هوني شنو لو فولي تكنيك باش لازم يكون موجود عند كولابوراتور في الديفلوب recherche et développement.
Alors, on a que principalement les processus de fabrication. Si il ne maîtrise pas un processus de fabrication dans le produit ou voilà, le secteur industriel ou irdemfi, il ne pourra malheureusement pas faire de la recherche et du développement. Il doit maîtriser aussi le volet réglementaire, que ce soit par exemple pharmaceutique, les dossiers AMM, le processus l'état d'habiller aussi le produit pour naître, pour être prototypé, le coût des matériaux, la typologie de les matériaux les plus redoutables. Donc les hommes qui ont un doute sur le matériau qu'ils vont utiliser, qu'ils vont utiliser ou qu'ils vont utiliser, les hommes qui ont un doute sur le matériau qu'ils vont utiliser, qu'ils vont utiliser, les hommes qui ont un doute sur le matériau qu'ils vont utiliser, qu'ils vont utiliser, les hommes qui ont un doute sur le matériau qu'ils vont utiliser, qu'ils vont utiliser, les hommes qui ont un doute sur le matériau qu'ils vont utiliser,
واضح
سي اون فاز اللي تكمل تبدا من قبل ما يتخلق لو برودوي حتى كشي الاخر وحتى كشي الفاز دو فونت نتاعو اللي من بعد الي اوبتيميزي او فوري ميزور اللي يخلط من بعد يولي الي اوبسوليت نو كوريسبون بلو او مارشي فما ما خير منه خرج ان بو كوم لو سيكل نتاع التليفونات باغ اكزومبل يولي هو باش يخلق لا في 2 نتاعو ولا الفي 3 و يل فا اوبتيميزي او فوري ميزور دونك سي كالكان كي دو ميتريزي انورمون لا جيستيون دو بروجي حتى سو لو برودوي باش يولي كاين و سي ان بروجي اللي باش يقعد يخدم عليه او فوري ميزور اي يل كوردون افيك دوتر ديبارتمون
سي سا هذا هو نتصور كيما قلت زيد ديما نعاودو نرجعو للباك جراوند ما يخص لاندستري هذيك زيد مهم برشا اون فان دو كونت نجمو نقولو اليوم سي توت ان سيكل وين باش يمس با مال دو دومين سي بي لي دومين ولا حتى سورتو لي ديبارتمون لازم يكون عنده زيد فكره عليهم هذا الكل ما يخص كيما قلنا لي كومبيتونس سي وي سوفت سكيلز والا هارد سكيلز ما بعد زيد بالك شي لي زيتيديون لي سمون فينا اللي حابو يعملو ريكونفيرسيون ولا حتى لي باشولي كيف كيف لي سمون فينا يحبو يمشيو للدومين هذا ينجم يقول لك انا لي سوفت سكيلز هذو ولي هارد سكيلز هذوما ان طوليكا لي سوفت سكيلز في البدايه حس روحي عندي منهم نحب نمشي للديبارتمون هذا شنو هو بالك اليوم لو باركور اللي نجم نتبعه هذا شنو باش نشوفوا بعد شويه في فقرتنا انسينيومون اي ميتيي
انسينيومون اي ميتيي
enseignement et métiers mais خصوصا اليوم الريشيرش اي ديفلوبمون اندستريال شنو هما لي باركور يونيفرسيتير اللي خاولوا ليتوديون ولا لو باشولي ما بعدش يتبع ان سيرتان باركور يونيفرسيتير باش يمشي للسبيسياليتي هذه هذه شنو نشوفوا مع بعضنا خديجه احنا نحكيوا على لاندستري مروني نصور في البدايه سورتو باش يتبع نقولوا احنا باركور يونيفرسيتير اللي باش يزو ريلمون لاندستري في البدايه
اكزاكتومون اي طولهم لي باركور جينيريك نجم يكون جيني اندستريال نجم يكون جيني ميكانيك جيني الكتريك ابري يا دي cycle d'ingénieurs qui sont spécialisés qui m'allaient au filinat était bien l'agroalimentaire ou elle les mangeaient des filinim filmstir c'est la partie textile donc femme a des spécialités liées au secteur industriel moins n'ajoute menoua ou t'attarde les rendez au secteur edek qui maintenant je me tâme le génie industriel général ça va être une matière les t'acquera mal l'ingénierie ou elle mal la production ou en bas éventuellement qui autre l'industrie il peut se spécialiser ou femme a شكون يتعدى بان باركور كاليتي يتعدى باركور برو يخدم ميثود ومن بعد يلقى روحه في اون موبيليتي انترن في وسط لاندستري هذيك باسكو لا كيما كنا نحكيو قبيله دي سوفت ولا دي هارد سكيلز اللي باش يراو فيه فوالا اون توش دينوفاسيون كرياتيفيتي يعطي من عنده يل دون دي زيدي دونك ينجمو يل لو سويتش فير لا ريشيرش و ديفلوبمون اون فوس ايدي روسو اللي راهو ريشيرش و ديفلوبمون سي كو دي انجينيور لا يا اوسي دي تكنيسيان كي سون اون ريشيرش و ديفلوبمون ريشيرش و ديفلوبمون سي اوسي ان ميتي كي تكنيك ماهوش كاين ان ميتي كرياتيف دونك حقوا aussi des techniciens qui vont mettre la main à la pâte pour la partie on va dire productivité prototypage ou aussi le maquettage نتاع le produit en lui-même.
واضح بيه باش خضروا فان كونت كيما قلنا احنا من بدايه الحلقه نتاعنا اليوم ريشيرش ديفلوبمون ديبارتمون في حد ذاته دونك ثم plusieurs acteurs نقولوا احنا موجودين فيه ولهذا ماهيش une spécialité في حد ذاتها باش نتخصصوا فيها نقولوا باش نمشي نقرا حاجه في الريشيرش ديفلوبمون لكن في تونس نقراو كيما قلت انت في لاندستري بصفه عامه سي جيني اندستريال ولا غيرها اللي بعد باش تخولنا سولون ديما نعاودوا نرجعوا على المهارات نتاعنا les compétences et les soft skills ou les hard skills اللي باش يخليونا نمشيو للميتيه هذا فكره اخرى زاد ما بعد احنا كي العاده في النص ساعه الاولى نشوفوا اكثر لو كوتي انسيمون جوستمون وما بعد نمشيو سور تيران على ميدان هذاك علاش في النص ساعه الثانيه باش يكون موجود معنا اليوم ضيفنا اي نوتر اكسبير سي فواز بن محمود مانجر اندستريال و كونسلتون دون لو سيكتور اندستريال تبعنا هو باش يعطينا فكره على الميدان لكن جوست ما قبل زاد بيرسبكتيف سالاريال باش نحكيو شنو هما لي سالير اللي موجود في السبيسياليتي هذه الكل بعد موجز الاخبار وقعدوا معنا مازال موصلين معكم حتى للخمسة نتاع العشية على موجات راديو اكسبريس اف ام افنير برو افنير برو افنير برو افنير برو أفنير برو مرحبا بكل المستمعين اللي خلطوا علينا توا بركة موصلين معكم حتى للخمسة متاع العشاء اليوم نحكيو على ريشيرش اي ديفلوبمون اندستريال توت ان ديبارتمون حكينا عليه في البداية من جد نقولوا احنا تفسير المهنة هذه لكن زاد لو كوتي انسيمون توا باش نمشيو كي العادة والعويض احنا لو فولي أكثر نقولوا احنا ميتيي سور تيران كيفاش يصير شنو هو اللي يصير سور تيران هذا شنو باش نشوفوا مع بعضنا موجودة معنا ليكسبيرتيز احنا ديما نقولوا دو اتش ار اوس موجودة معنا خديجة أبو شندي كونسلتون تيغاش من اتش ار اوس خديجه مرحبا بكم جديد
عايشك
شكرا لك خديجه كي العاده احنا في بدايه نقولوا احنا النص ساعه الثانيه نشوفوا موضوع يهم طبعا سوا لي ستوديون ولا حتى اللي باش يدخلوا توا في الميدان اللي هو لي بيرسبكتيف سالاريال
بيرسبكتيف سالاريال
perspective salariale mais خص recherche et développement industriel شنو عنا اليوم كم perspective salariale لكن ما قبل احنا ديما نعاودو نرجعو على فكره نذكروا ليتود اللي قامت بها HR House وديما فكره لا ميديا خديجه exactement
Alors, HR House est représentant de Willis Towers Watson Data Services, donc qui est un géant américain et qui effectue annuellement des enquêtes de rémunération, de politique RH et de pratique sur, enfin, worldwide, donc dans tous les pays en représentant. Fidonus, on en est le représentant. Donc, annuellement, on va récolter les données salariales de toutes les sociétés, enfin, d'un très grand échantillon sur plusieurs secteurs d'activité. Si on a de l'analyse au niveau de Willis Towers Watson en Belgique, on a accès à un rapport, le positionnement des entreprises, mais aussi la médiane et plus de chaque position. Qui en coule aux médianes, médiane c'est le 50e percentile sur le rapport et c'est une moyenne statistique liée à c'est une pardon c'est une moyenne statistique اللي ديما نقولوا احنا فما اقل منها وفما اكثر منها
واضح هذه الفكره اللي ديما احنا نرجعوا لها نقولوا احنا ناخذوا 1000 من امبلوي ولا 1001 لو نيميرو هذاك 501 فما 500 قبلوا فما 500 اكزاكتومون قبلوا فما 500 بعد اليوم يخلصوا اكثر هذه الفكره سو ني با اون موين لكن موين ستاتستيك هذه الفكره كي العاده نتصور باش نبداو باول سالير اللي هو سالير دونتري
اكزاكتومون Mm-hmm. Alors, les salaires d'entrée, on est à 825
dinars. Donc, 825 dinars.
Voilà. Un acte lié par rapport à la recherche et développement et surtout par rapport à l'industrie. L'année, tout dépend du secteur.
D'accord.
L'agroalimentaire ne paye pas qui m'a le pharmaceutique, qui m'a l'automobile, qui m'a l'aéronautique et plus. Mm-hmm. Et donc, ça va, la différence va se faire au niveau de alors, l'emplacement géographique de l'industrie. On a l'INAP économique, on a énormément de ma'amel dans la région de Zarouine, dans la région de Nord-Ouest. Kif kif, le région de Sahel, Sfax et voire plus. Et donc, le hachtin, il bat le salaire, il y a 25, il y a 1050, on parle de salaire d'entrée, c'est le secteur et aussi l'emplacement géographique.
Ouais, donc, 825 dinars, 1050 dinars, ou qui m'a dit, il y a des facteurs qui font le salaire, il bat le salaire, la géolocalisation, l'industrie, kif kif, c'est d'abord, on s'en dit, les compétences, les donc le collaborateur, ou aider, qu'il a d'un d'accro, ça m'a akhal ou ça m'a akhal.
C'est exactement.
Une médiane. Mais après, on s'en dit, on s'en dit, le collaborateur confirmé.
Alors confirmé, on parle d'un collaborateur il y a à partir de 5 ans d'expérience. Là, on est à des salaires qui varient de 2500 jusqu'à
3250. Donc nous avons 3250.
Comportemental, mais aussi le parcours.
Wow.
Donc, est-ce qu'il a réussi à suivre phase game là, t'as un projet. Enfin, je compte par exemple, là, on le déconseille surtout pour la recherche et développement. Donc, à une année, on n'a pas vu le cycle complet de production où elle a suivi sur le marché où elle revit les échos. Ça l'a, tu as optimisé. Par contre, à les dans la même industrie, un peu le produit t'as comme naissance où tu as participé aussi parce qu'à 5 ans on n'est pas forcément acteur wahadna dans la recherche et développement, on est toute une équipe. Donc, akhlat, shoft, sharekat, tawar, t'amad le prototype, njah, manjah, kifesh salahto, kifesh tawarto. Donc, anna, les phases, les ta'ada bihom, l'expertise, la veille, les bshamalha. Donc, quand tu vas passer un entretien, c'est toutes les choses techniques, les bshikoulhom, les nouvelles technologies, les khalko, les hajit liho, les habitawarhom, les lirahom, khatroumi chez l'industrie qui a un produit, donc il doit faire ses recherches sur ce produit-là, donner éventuellement des hints entre parenthèses il est pchichali ou voilà il se fait désirer il se vend et c'est ce qui varie aussi sur le volet salarial et c'est ce qui varie aussi d'un profil à un autre
exactement donc comme on a dit confirmé qu'on a environ 5 ans qu'on fait fard industrie حاجه باش تعاونوا برشا ما بعد باش ياخذوا دي سالير كما قلنا بين 2500 و 3250 ثم اقل وثم اللي اكثر وما بعد نصور نمشيو نقولوا احنا ان كادر بوتيت حتى ان ديريكتور وين ان اوتر سالير
le directeur, on est dans une tranche entre 6 000 et 10 000. Et là, ça dépend vraiment alors, du parcours MTRO, des industries, donc les khdem firm huma. Et ça dépend aussi de Haja qui est très importante, c'est les conditions, on va dire, économiques du pays ou elle a de la zone l'ihna aïchen fiha. Si on parle par exemple d'une période l'ifia bachamrad, voilà, qui m'a t'adjina le période de la Covid, alors là, on va se retrouver avec des directeurs de recherche et développement, on va chercher les plus compétents, on va recruter les plus compétents et donc leur donner un très grand salaire. Si on a une crise agroalimentaire, pareil, khat les mouila ou j'ai la fourmi, il m'affiche le produit avec un chatron et que soit la fille pénurie ou la chatron des dédicaces maharb donc match n'a jamais j'ai beau donc je t'apprends qu'il y a un calibre qui est plus grand qui dit calibre déjà un salaire plus haut chatron va le chasser on va le recruter donc c'est aussi une condition elle est autre en considération où les salaires ils varient énormément quand on parle de recherche et de développement
donc avec un directeur responsable bien 7000 dinars ou 10000 dinars ou tout dépend c'est de hâte qui m'a dit mais je suis saïr dans le monde ou la hâte dans le bled حاجة مهمة وكل عادة ثملي أقل وثم اللي اكثر شكرا ليك انت ليك خديجه على لي بيرسبكتيف سالاريال هذوما اللي نعاودو نذكرو ديما سي اون انكيت سالاريال تقوم بها اتش ار هاوس افيك لور بارتنير وذي اللي تخلينا كل مره نجمو ناخذوا لي سالير اللي موجودين هذي ديما احنا نذكرو سي نقولوا احنا لونكيت اللي صارت عام 2022 اون اتوندون بيان ايفيدامون لونكيت تاع 2023 شكرا ليك خديجه مازلنا مواصلين ما بعد ديما سور تيران كيما قلنا اليوم ضيفنا الاكسبيرت دون لو دومين سي فواز بن محمود مانجر اندستريال و كونسلتون دون لو سيكتور اندستريال يكون موجود معنا بعد شويه في فقرتنا باسيون اي ريوسيت
باسيون اي ريوسيت
passion et réussite. من الغرام للنجاح كما كل حلقة ناخذوا معنا دي زيكسبير يكونوا موجودين معنا موجودة معنا من جديد. خديجة أبو شندي كونسلتانت إغاش إتشير هاوس. خديجة مرحبا بك من جديد.
عايش
اليوم كما ديما نقولوا في أي ميتي مهم برشا أنه يكونوا معنا مختصين دي زيكسبير حتى دو دومين يزيدوا يعطينا فكرة أكثر سور تيران شنو قاعد يصير.
اكزاكتومون
هذايا الفكرة هذيك علاش موجود معنا اليوم سي فواز بن محمود مانجر اندستريال et actuellement consultant dans le secteur industriel. Sifawez, مرحبا بك.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe Express FM, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs Express FM.
شكرا
لك. Ravi d'être parmi vous.
شكرا لك. شكرا لك على قبول الدعوة سيفاويز. كما قلنا اليوم avoir ديما l'avis ولا حتى ميزا بغراي l'expert المختص لكن زيد فكرة من الميدان شنو قاعد يصير في الغوشيخ et développement industriel هذا هو الميتيه تاعنا اليوم في البداية احنا كالعادة في passion et réussite نحاولوا نرجعوا على الباركور متاع l'expert متاعنا ذاك علاش نسرك في بداية سيفويز كن نرجعوا شوية على الباركور هذي الانتخيم تاعك في الموند اندستريال وما بعد في الغوشيخ اي ديفلوبمون اندستريال كيفاش سار من اللول؟
سار من اللول بغرام غرام من وقت الليزيتود اليونيفرسيتير كنت في وقت الليزيتود متاعي عندي الامبيسيون دو ترافاي دون الاندستري بعد كيما اي ايتوديون كمل قرايته il a eu de la chance de commencer à faire de l'industrie des découvertes نتاع معناها نتاع الحاجه اللي ما تشوفهاش في اليونيفرسيتي donc j'ai avec plein de connaissances académiques دي تقعد تلوج هذوما وين مش تستحق لهم اش مش تعمل بيهم فين مش تطليكيهم petit à petit تلقى روحك فما باجاج يوتيل وفما ان سافوار فير اللي يتكون معناها بالاكسبيريونس باللي شانج مع لي كوليغ اللي تلقاهم الغادي بالاكومبانيمون تاع لي ماناجير نتاعك حتى لين يولي من بعد معناها توت ان سافوار فير اللي يولي تنجم تتصرف بيه تنجم تخدم بيه تولي عندك بيه فالور اجوتي في لونتربريز اللي تبدا معاها دي لا بروميير اكسبيريونس
دونك
اليوم كونسيي للستوديون اللي عندهم معناها peut-être des projets dans ce sens très important معناها d'apporter des connaissances académiques et aussi c'est très important وين كم بعد يكون عندك quelle présence d'esprit عندك quelle curiosité باش تفهم الكونتكست نتاع الانتربريز اللي باش تخدم فيها باش تلوج وين تبدا عندك معناها انوفاسيون وين عندك ديزيدي ابليكي باش من بعد يولي الباركور اسهل وينجموا يمشيوا معناها انكور بلو لوان.
واضح باهي برشا هذايا حكيت شويه حتى بارتي سوفت كيز اللي حكينا عليهم احنا من البدايه خديجه لا كيوريوزيتي مثال والحاجه الاخرى زاده اللي نرجعوا لها ديما اللي ليكسبير اللي يحكي في اي ميتي البدايه بدات من غرام اون فان كونت هذايا الفكره فيك دي سوفت سكيلز مهمين اللي احنا نحكيوا عليهم في كل حلقه الفكره الاخرى زاده اللي نفهموها هوني سيفويز كيما قلنا ريشيرش اي ديفلوبمون اندستريال حاجه با فورسيمون تقرا لي ستوديون يقراو اليوم في الدومين اندستريال بعد لازم باك جراوند اللي هو حكيت عليه باك جراوند في الاندستري اللي انت موجود فيها لكن ما بعد سور تيران ريالمون اليوم في الميدان غادي وين تزيد تتعلم اكثر ما يخص السيكتور هذا ونقولوا احنا لو ديبارتمون دي ريشيرش اي ديفلوبمون.
Oui, la net, quand tu m'as dit,
quand
que l'entreprise a l'enjeu, l'activité, d'accord, l'entreprise, ça a un enjeu, t'as l'enjeu physique, l'économique, bien sûr, pérennité de l'entreprise, l'enjeu technologique. Donc, l'entreprise, bêche taïche, taïche, produit, un besoin, j'ai, من عند كليون وإلا بزوان جي كمان فادير من الكونتكست معناها بصفة عامة في العالم فما دي تكنولوجي جدد يظهروا دونك باش تقعد انتي على باج وغاردي لزاتو كونكورنسيال متاعك إذا ما عندك ريشيرش و ديفلوبمون كي كونفيرج فيغ لي برودوي هذوما دكتواليتي و لي تكنولوجي دكتواليتي دونك لونتربريز encore plus les résultats tu as les prospections marché l'entreprise qui te là où je m'en ai chez nous le marché je t'as les demandes de recherche et développement qui s'alignent avec les prospections et donc au même radis j'ai le fait que là tu as maintenant de recherche et développement how une nouvelle technologie de produit ou elle how le produit et les clients atteignent le besoin en terre ou le chauffeur en tout cas il charge. Donc on est là pour répondre à ce type de besoin. Maintenant qui m'a connu maintenant des clients ou maintenant le contexte qui est très mauvais. Donc le fait elle est là. بعد مش ندخلوا mais le fait qu'elle مش تتعدى à travers différents processus. L'entreprise t'as fait beaucoup de processus, y compris R&D, recherche et développement. بعد le fait qu'elle est là, elle doit être
industrialisée.
Ça doit passer par une phase d'industrialisation. Voilà. Et l'idée, voilà, quel prototype avec, comment on pourra l'industrialiser, production en masse, avec bien sûr la productivité nécessaire, avec le facteur ergonomique. La technologie de l'industrialisation, elle est très importante. Elle a un impact très grand sur la sociale, sur la technologie. Les entreprises, je dirais deux entreprises, elles ont fait le produit, mais moi, je n'ai pas la technologie. Moi, je n'ai pas la technologie, exactement. La compétitivité, deux entreprises, elles ont fait le produit, et elles sont plus productives que l'autre. Donc l'entreprise, les gains de productivité, elle va dégager bien sûr des marge de profit interne, mais je connais bien. Mais je n'ai pas un des technologies ma akbar, mais je dois aller chez les clients. Et là, moi, j'ai une zostura comme ta tasnia. Une nèche ou trabah. واحدة on va dire معني خاطر كي مش تحسب انت que ce soit des coûts de non conformité ولا le prix de revient تاع le produit هذاك ما يغطيش معني ما يجيبش مربح للشركة الشركة elle peut pas aller encore plus loin. Donc l'industrialisation c'est aussi un processus métier très important
اللي واحد من اللي كيلي نتاع الانتربريز. اليوم اللي نفهموه من الكلمه هذه سي فويز اللي ريشيرش اي ديفلوبمون من لي ديبارتمون بلكشي قولوا احنا نوعا ما من اول لي ديبارتمون اللي باش يخدموا على المنتوج كان مش اول ديبارتمون باش يخدم على المنتوج عليه على خاطر هوني ثم لا نوشن تاع البحث انه نلوجوا على المنتوج هذا اللي باش نخدموه ما بعد ثم تطوير كيف تصنيع المنتوج هذا لو ديفلوبمون دو برودوي ومن هوني كيما قلت بين زوج شركات ينجم يكون فرد منتوج لكن الفكره شنو البحث اللي صار من الاول لكن ما بعد لو ديفلوبمون كيف ثم ديكو باش يتصرفوا كل شركه وشنو اختارت نقولوا احنا كوم ديفلوبمون ومن هذا نفهموا اللي اليوم سان ديبارتمون معناتها مهم برشا في اي شركه. ثم نقطه احنا نرجع عليها في كل حلقه نتاعنا شنو ما بالكش اليوم لي تشالنج ولا لي ديفي اللي يلقاهم لو كولابوراتور اللي موجود في ديبارتمون ريشيرش اي ديفلوبمون من اكبر لي ديفي ولا من اكبر لي تشالنج سيوي او كوتيديان يوميا والا حتى مع اي منتوج جديد باش يصنعوا شنو هو بصفه عامه
الكولابوراتور الجي جي ديز ميخ الفرصو باش يتعلم باش يغلط باش يجرب معناها ام ميم يلزم تعطيها كتشالنج هذاك ويلزم التشالنج ما يخوفوش باش يحاولوا حتى لين يغلط وحتى لين يتعلم ويولي من بعد الفكره نتاعو تولي معناها كيما نقولوا بون دو بروميير كو. دونك سي تري امبورطون حتى يجيب هو دي سوفت سكيل بهين برشا مي تقعد هذاك الفاكتور كونفيونس الكولابوراتور نتاعك سا ديفلوب لاكومبانيومون معاه. ساعات تلقى روعنا تلقى دي جيني مي يستحقك لاكومبانيومون مورال
لو كو دو بوس نقولوا احنا من الاول سورتو
Exactement, exactement. Fitoun, Mashal, on a barche, beaucoup de talents. Les universités sont en train de dégager des talents. Matbarkal, Alioum, Lyoum, Choufou, Mané, Kadesh, Mané, l'ingénieur, Tounes, qui fait le secteur IT, qui fait le mécanique, qui fait beaucoup de secteurs, qui fait Matlou. Et donc, il faut savoir comment les attirer, les encadrer. Lyoum, c'est une nouvelle tendance, les entreprises. Comme la notion des pépinières, les entreprises qui veulent aller trop loin, je crois qu'il y a une pépinière d'ingénieurs, تاع تقاه سيلول دو فورماسيون ياخذوا لي ستوديون من وقت الفاز بروجي تاع ليتود نتاعهم فما ميم حتى دي كونفونسيون معناها ما بين لي زونيفرسيتي و لي زونتربريز دونك ياخذوا سامحني بالكلمه بالعربي ياخذوا بايهم من الاول لي زاتير ايلز اتير معناها لي كومبيتونس من الاول بعد يعملوا لهم لو بلان دو كارير نتاعهم les formations nécessaires, que ce soit des formations en métier ou des formations en soft skills, l'année, l'entreprise,
دونك اليوم نجمو اي نجمو نقولوا انه لو برومي تشالنج انه الانسان يفرض روحه نوعا ما يوري المهارات نتاعو هذا في البدايه ما بعد نقولوا احنا في لا برودكسيون نتاع ان نوفو برودوي جوستمون منتوج جديد باش يخرج وين نجمو يكونوا لي ديفي مش نقولوش حتى صعوبات لكن ان تشالنج ان ديفي انه يخدم منتوج جديد شنو ينجم يلقى كوم ديفي
لهنا مش تحط في دي سيتواسيون اون يخدم في ايكيب دو بروجي خاطر هذاك البرودوي جديد هذاك مازال انكور دون لو كادر دان نوفو بروجي دونك مش يترو في وسط ايكيب ليكيب يزم عندها نوسيون دو بارتاج يعرف كيفاش يدخلوه معاهم هذاك النوفو كولابوراتور بشويه بشويه هو اللي اون تران دابروند حتى لين بشويه بشويه نيفو دو كونيسونس نتاعو والماتوريتي نتاعو بدات تكبر حتى لين هو بيدو عندي توغا فينيغ لو مومون اللي هو اللي نجم يكون شيف دو بروجي كاريمون دونك هاك النوسيون تاع ترافاي اون ايكيب لامبليكاسيون نتاعو بشويه بشويه نكملو له اللي ناقص لي كونيسونس نتاعو باللي فورماسيون وبالترافاي اون ايكيب هذاك سي
تو مهم نتصور لاي كولابوراتور في الدومين هذا ريشيرش اي ديفلوبمون اندستريال في كلمه اخرى اليوم ما يخص كيما قلنا احنا لي ستوديون اليوم سي فواز اللي يسمع انت بديت بنصايح من البدايه لكن اليوم نقولوا احنا طالب اون فان دو باركور قرا في الدومين اندستريال واليوم ماشي نقولوا احنا للعالم العالم عالم الشغل باش يهبط على الميدان ويخمم بوركو با يقول اي ريشيرش ديفلوبمون سان ديبارتمون انا يهمني نشوف روحي النجم نعطي في الديبارتمون هذا شنو نصيحه بالك شي اللي تعطيها للطلبه هذوما سواء اللي باش يتخرجوا تو ولا حتى عام ولا عامين اخرين
انا ديما نقول يلزم ليتيديون يعرف روحو شي يحب هاك الامبيسيون هاك الغرام مهم برشا ابخي نعرفوا اليوم الكونتكست في تونس مش كل حاجة مغروم بها ولا تحب تخدمها مش تلقى روحك فينالمون باش تنجم تخدمها ميم حتى كان ما جاش لوبورتونيتي هذيك يقعد الغرام هذيك والواحد لازم يكون معناه يتادابت في مونتالمون وانه بوركوا با انا مغروم باش نعمل ريشيرش ديفلوبمون في تيل برودوي ولا تيل تكنولوجي ولقيت لوبورتونيتي في حاجة أخرى ميسيلش لو بروميي با هذاك اللي تري امبورتون après ça pourra venir بعد مش تولي هذيك معناها ملتي كونيسونس اوتيل دونك pour récapituler مهم برشا باش الواحد يعرف روحو شي يحب مي حتى كان ما جاش الخطوه الاولى في اللي محب عليه ما عندك ما تخسر ابدا خذ فرصتك ظهر لي كومبيتونس نتاعك ظهر وانك نجم تتعلم معنا اليوم النوسيون تاع ليرن بايدون نجح بوكو دانجينيور في تونس رغم لي تشالنج وانك تلقى روحك جوغ او لوندما يلزم تخدم حاجه عندك فيها فالور اجوتي وانت ما تعرفهاش قبل انت جاي من لونيفرسيتي دونك هاك ليرن بايدون تلقاك عندك بريزونس دو سبري كي فو بيرمي باش تكابتي الحاجه في سافيسا وتتعلمها وتطبقها دونك هذاك زاد parmi les compétences les plus importantes pour favoriser un premier cycle d'expérience réussi. Wow. Donc, la confiance en soi, c'est très important.
Oui.
Voilà.
C'est ça, on taure le maharat au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on ait justement la chose. Shukran lik, si Fawaz li kont mojoud ma'ana, et surtout shukran lik à le partage d'expérience. Hadi, on a mwassin ma'ak fil fakre l'ekhira بعد شويه لو فري دو فو وين نعطيو كي العدد دي زيدي روسو ما يخص لو ميتيي نتاعنا وما بعد نحاولوا نصلحوا لي زيدي روسو افيك ليكسبير نرجعوا شويه اخر مع سي فواز كيف كيف موجوده معنا خديجه ابو شندي كونسلتون دي راش اتشير هاوس وين باش نصلحوا جوستمون لي زيدي روسو ما يخص لو ميتيي دي ريشيرش اي ديفلوبمون اندستريال اي ديلكول على موجات راديو اكسبريس اف ام
لو فري دو فو
Le vrai du faux, des idées reçues, mais le métier de l'Arkiwali, recherche et développement industriel. Nous avons une sortie de conclusion, comme nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit que nous avons bien évidemment, avec l'expert, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons manager industriel et consultant dans le secteur industriel. Afkar, nous avons dit que le métier est là, mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons développement, le métier de recherche, le département recherche et développement, mais il y a même la création de nouveaux produits. Quand on a un tout juste dit, où est-ce que ça a le département est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est vrai? Je
pense que c'est
vrai.
Le produit qui sert la recherche développement, on dégage un nouveau produit, produit avec un start de l'industrialisation, de fabrication. Donc, on dit mal recherche développement, on a tout à l'écoute. Je suis sûr des corrections, je suis sûr des optimisations, fait que le produit, à travers le retour d'expérience, ils ont fait un quel échange, mais bien la production ou la recherche et développement pour des optimisations, pour des améliorations. Je me bats avec un produit finalement développé, conçu, industrialisé, en fabrication. On va dire que les femmes ont manière qui doivent se corriger.
Des ajustements, les amis Royan.
Oui, donc tu as dit que le vieil Védica, tu as encore des recherches, tu as dit que tu as fait le produit interne, tu as fait la phase de l'année, tu as fait la recherche développement interne, tu as dit que tu as plein de corrections, plein d'optimisations, tu as des imperfections, donc on fait recours à la phase R&D, tu as fait le choix, ou tu as fait des standards industriels, qui n'a qu'eu mané FMEA, c'est un retour d'expérience. Il dit maintenant de la production. Oui, c'est à cool. Ou même, c'est l'équipe R&D, il réclame, c'est bon, le produit, il tourne bien.
Les feedbacks, les améliorations.
Oui, ça converge vers un produit fiable, stable.
باهي برشا دونك هوني خديجه نرجعوا حتى على ان بوين اللي حكينا عليه احنا بدايه البرنامج لافي ديما هذيك زعما تكون موجوده جوستومون اليوم سا بروف اللي موش ان ميتيي ولا اون سبيسياليتي وين او كنعطيو المنتوج ونخفو غادي
لا يقعد يتبع حتى كشي للفان سيكل نتاع لو برودوي
فوالا اكزاكتومون دو لو فيت كيما قلنا فكره اولى اون ايدي روسو تقعد ليدي روسو الثانيه اليوم نقولوا لي ريغيرش اي ديفلوبمون سان ديبارتمون اللي ما يكون موجود وما نستحقلو كان في الشركه الكبار شركة صغيرة ما حاجتهاش بالديبارتمون هذي سيفا ويسكن هكا تصلح لنا الفكرة فكرة صحيحة أو غالطة من رأيك
هو بالعكس خلنا نجاوبك بأن إكزامبل الكوم تاع الديفلوبمون دان برودوي إلي نورم عندك برودوي جديد أ ديفلوبي بالكوم تاع دو روسورس لي سوفتوير هذا معناها هذا كلهم سا كوت Donc, les petites entreprises, l'axe, ils ont fait la cellule R&D à moindre coût avec des ingénieurs jeunes. Ça permet d'optimiser le coût de développement d'un nouveau produit. Le produit, finalement, avec lequel nous avons fait un bad, il y a une chérie qui est une chérie qui est une chérie qui est une chérie qui est une chérie Donc, l'année, l'approche est une كي شريك صغيرة باش تنجم تعيش يلزمها عندها ان نوفو برودوي باش تدخل بيه كيما نقولوا في الكورسة. دونك يا باش تجي تعمل سو تريتونس عند معناها تعمل اوتسورسينغ نتاع الغوشيرش ديفلوبمون نتاعها اي سا كوتين انورميمون والا لابخوش الاخرى نقول انا اليوم يجيني نبدا اليوم فيغ لو سونس دو لوتونومي جو دوا كريي هالكومبيتونس نتاع الاري دي في ليكيب نتاعي اي سام بيرمي دو ريشيرشي دو ديفلوبي مي نوفو برودوي ا مواندر كو لي ريسورس اللي عندي اوكي سا فا با اتر لو بارفي من لو مي حتى لي زونتربريز ذا ايزون انتيري باش اليوم يعملوا لاكتيفيتي ريشيرش ديفلوبمون نتاعهم كيما قلت فما des expériences, des entreprises يبداو مع لي ستوديون من وقت لي بروجي دو فان ديتود نتاعهم يامنوا يامنوا باللي كومبيتونس نتاعهم بشويه بشويه حتى لين يوصلوا واللي عندهم معناها اون اكتيفيتي دو ريشيرش و ديفلوبمون ناجحه. انا هذه نصيحه نتاعي كسوا لي زونتربريز ولا لي ستوديون
ولا حتى لي ستوديون. كيما قلت فكره اخرى زاد موجوده اون دي روسو ريشيرش و ديفلوبمون نقول لك اليوم النتيجه لو ريزولتا ما نشوفوه كاين سور لو لونتير مي زعما نستناو برشا باش نلقاو نتيجه ما يخص ديبارتمون هذا ريشيرش اي ديفلوبمون. الفكره هذه كيف كيف اليوم كنا نجمو نصلحوها؟
لا حسب رايي اليوم ساعه فما ابروش جديده لي زونتربريز ولاو تلقى الريشيرش ديفلوبمون والاكتيفيتي دو ماركتينغ تلقاهم مع بعضهم.
واضح.
دونك كل بروسبكسيون مارشي اون طون معناها يل سالين افيك لي بروجي معناها اللي تخدم عليهم في مع ليكيب ار دي. دونك وقت اليوم اليوم تعرف الماتش اشتالب في ايفولوسيون تكنولوجيك وتلقى ايميدياتمون ان برودوي ديفلوبي اتون يعطي ريزولتا ايميديات يعطي ريزولتا تري بروفيتابل للانتربريز.
وسورتو نرجعوا الفكره الاولى اللي قلناها زاد سي فواز اللي هي اليوم ثم اون في ديما تقعد موجوده وين ليكيب ار ان دي وين باش يقعدوا ديما هما يشوفوا اسكو المنتوج هذا يمشي شنو هو اللي ماشي شنو هو اللي ليه وجوستومون هوني النتيجه اون فان كونت هذا سان ريزولتا اللي باش يقعدوا يتبعوه.
الفي تكنولوجيك اليوم اليوم اذا توندونس العالم الكل ماشي تسكي ديجيتال وسكي اندستري 4.0 اذا اليوم ما عندكش انت الفي هذيك مش تلقى روحك البرودوي نتاعك اوبسوليت مش تلقى حتى ليدي نتاعك اوبسوليت وحتى لي كليون ما عادش يعاودوا يكونسلتيوك معناها في دي نوفو برودوي ولا دي نوفو بروجي. دونك هذاك بوغيك خا لاباج كاش نورماليزم عندك الفي تكنولوجيك هذيك
ازيد لي ريزولتا جوستومون لازمهم يكونوا موجودين اون فان كونت سورتو كي نحكيو افيك ان كليون. هذايا الفكره. شكرا ليك شكرا ليك انتو لي كاسي فويز اللي كنت موجود معنا اليوم بور سو بارتاج ديكسبيريونس مره اخرى وعلى تصليح المعلومات هذوما الكل. شكرا ليك مره اخرى سي فويز بن محمود مانجر اندستريال كونسلتون دون لو سيكتور اندستريال. شكرا ليك شكرا ليك كيف كيف. خديجه بوشاندي كونسلتون تيراج من اتش هاوس اللي كنت موجوده معنا اليوم وسورتو ليكسبيرتيز دو اتش هاوس وين كل يوم في كل حلقه جديده نزيدو ناخذ فكره على ميتي جديد. شكرا ليك خديجه.
عيشك عزيز.
ميرسي بوكو. شكرا لكل المستمعين نتاعنا وشكرا طبعا لكل فريق اللي كان موجود معايا اليوم. سيرين حتيت في الاخراج، مروان العبيدي في الاخراج الرقمي، كنت موجود معكم هنا عزيز باشترزي كوتي ميكرو. ما قعد لي كمش نقول لكم الى اللقاء.
افنير برو افنير برو.